Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ivo Josipović u poseti Srbiji. Tokom dana na samit Jugoistočne Evrope u Viminacijumu kod Kostolca stižu i drugi lideri regiona. Naše institucije ostaju na Kosovu, poručio Borislav Stefanović posle razgovora sa Srbima u Zvečanu. Odbornik socijalista u Prokuplju pokrenuo inicijativu za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću. Oprečne poruke Gadafijevih sinova, dok Saif najavljuje nastavak otpora, sad i pregovara sa pobunjenicima. Počela nova školska godina. Danas prepodne sunčano, posle podne na oblačenje, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata poslušajte još, donosi li Josipovićeva poseta Srbiji i susret sa Tadićem relaksaciju odnosa Beograda i Zagreba, politikolog Jovan Komšić.
Kad je reč o ličnostima jednoj i drugoj, ja mislim da volja ne nedostaje. Naprotiv, mislim da su to dva lidera koji mogu i imaju kapaciteta da ponude pozitivniji smer odnosa među narodima i državama u regionu.
Čućete i Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam u suočavanju sa beogradskim novinarima nakon što je izneo zvanične podatke Kosova o robnoj razmeni sa Srbijom.
Vi sve vreme spominjete Srbiju i Kosovo i pravite distinkciju. Šta znači da ste vi priznali već Kosovo ili kako?
Evo,
kosovske vlasti, srpske vlasti, šta to znači? Pazite, mislim...
To je pa zašto pregovara, zašto Borislav Stefanović ide u Brisel da pregovara? S kim pregovara? Sa Srbijom?
Ne sa Kosovom.
Prezno sa predsjednicom kosovskih vlasti pregovara.
Reditelj Janko Baljak o političkim porukama uoči parade ponosa, kada i policijski sindikati prete otkazivanjem poslušnosti u obezbeđivanju ovog u Srbiji i dalje skupa visokog rizika.
Dalje smo od Evrope nego što smo bili pre godinu dana. Bliže se izbori i sada vidimo da neki političari koji su želeli da se prikažu kao najevropljani prošle godine, sada daju potpuno suprotne izjave.
Hoćete li vi ove godine ići na paradu ponosa?
Naravno, želim da živim u gradu kome je normalno organizovati sličan događaj kao u Berlinu, nekim drugim evropskim gradovima gde su to najveseliji karnevali tokom čitave godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počinje dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će danas razgovarati sa predstavnicima hrvatskih udruženja na području Istočnog Srema. Posjetu će početi u Kukujevcima, potom će otići u Šid, a posle podne će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Tadić će se, pored Josipovića, na marginama samita šefova država Jugoistočne Evrope odvojeno sastati i sa predsjednicima Crne Gore Filipom Vujanovićem i Makedonije Đorđem Ivanovim. Šef tima za pregovore sa Kosovom Borislav Stefanović ocenio je nakon sinoćnjeg razgovora sa Srbima u Zvečanu da je situacija na Kosovu napeta, da su ljudi nervozni i pozvao Srbe da, kako je rekao, ne nasedaju na provokacije Prištine.
Ono što je naša poruka njima, kao i do sada što je bila, da ćemo učiniti sve, da pre svega sačuvamo mir i da će Republika Srbija biti na Kosovu i Metohiji njene institucije, a da svaki dogovor koji ćemo imati sa Prištinom ići će u pravcu pomoći građanima u njihovim životima i rješavanju njihovih velikih problema koji postoje bez ugrožavanja naše pozicije oko statusa i našeg suvereniteta.
Stefanović je u Zvečan otputovao nakon što su pripadnici Euleksa i kosovske policije uz podršku KFOR-a pretresli 4 kuće u selu Zupče i zaplenili dokaze u vezi sa istragom ubistva kosovskog policajca, uključujući i oružje. Na novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine Evropska unija će izneti predlog pečata na kome bi pisalo carina Kosova bez ikakvog amblema, zastave ili grba, pišu novosti pozivajući se na diplomatske izvore unutar unije. Prema očekivanjima Evropske unije, tako bi mogao da se postigne kompromis, pošto bi obe strane naziv mogle da tumače na svoj način. Za Srbiju to bi bila carina pokrajine Kosovo, a za Albance carina države Kosovo. Na sednici Skupštine opštine Prokuplje pokrenuta je inicijativa da se bivšem predsjedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u tom gradu. Inicijativu je pokrenuo odbornik Socijalističke partije Srbije Slavoljub Đorđević. Predsjednik Skupštine opštine Ljubiša Đurković rekao je da ovaj predlog nije stavljan na glasanje jer nije prošao zakonsku proceduru i dodao da će biti predat nadležnoj komisiji. U Prokuplju je na vlasti koalicija Demokratske stranke i SPS-a. Upravo u ovom gradu podignut je prvi spomenik ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću. Pobunjeničke snage u Libiji uhapsile su Gadafijevog ministra spoljnih poslova Abdelati Obedija, zapadno od Tripolija, javila agencija Reuters. Istovremeno, sin libijskog lidera, Saif al-Islam, najavio je nastavak otpora i pozvao Libijce da vode rat protiv pobunjeničkog nacionalnog prelaznog savjeta i njegovih pomagača iz NATO-a. U izjavi koju je prenao sirijski satelitski TV kanal, Saif je rekao da govori iz jednog predgrađa Tripolija i naveo da će osloboditi glavni grad od pobunjeničkih snaga. U međuvremenu oglasio se i drugi Gadafijev sin Sadi sa oprečnom izjavom, prenosi Reuters. On je za TV stanicu Al Arabija rekao da je kontaktirao komandanta prelaznog savjeta pobunjenika kako bi se obustavilo krvoproliće. Sadi je naveo da ima ovlašćenje od oca da predloži pregovore kako bi se zaustavile borbe. Rusija je priznala libijske pobunjenike kao rukovodstvo te zemlje. U saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da se diplomatski odnosi Moskve i Tripolija nastavljaju i da Rusija priznaje pobunjenički prelazni nacionalni savjet. Evropske sile pojačale su napore za vraćanje Libije u normalno stanje posle svrgavanja Gadafija, a Francuska je saopštila da je od Ujedinjenih nacija zatražila da odblokira 1,5 milijardi eura libijskih sredstava u svojim bankama, dok se Evropska unija sprema da ukine sankcije nekim libijskim firmama. U Parizu se danas održava konferencija prijatelja Libije, na kojoj se očekuje učešće oko 60 delegacija. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy upozorio je Iran na mogućnost preventivnog napada na njegove nuklearne objekte ako ostane pri svojim ambicijama u toj oblasti, ali je i priznao da bi takva operacija mogla da izazove veliku krizu. On nije naveo koje bi zemlje mogle da učestvuju u tom preventivnom napadu. Počela je nova školska godina za oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji. Prvi put u školske klupe seda i oko 76.000 đaka prvaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste to čuli u vestima, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počinje dvodnevnu posjetu Srbiji. Susrete počinje razgovorima sa hrvatskom zajednicom u Vojvodini. Ovaj događaj prati naša Ljudmila Cvetković koja je na vezi. Ljudmila, kakav je plan? Hrvatski predsjednik će se u Srbiji zadržati dva dana.
Ivo Josipović stiže prvo u istočni Srem, u mesta Šidske opštine iz kojih je protjeran najveći broj sremskih Hrvata tokom 90-ih. On će se najpre u selu Kukujevci ispred razrušene katoličke crkve sresti sa predstavnicima lokalne vlasti, Hrvatskog nacionalnog veća i biskupom sremskim, a potom odlazi u Šid gde će u crkvenoj kući također razgovarati sa predstavnicima lokalne vlasti, hrvatskih udruženja i hrvatske zajednice. Hrvatski mediji su najavili da će on tokom ove posete te ohrabriti pripadnike ove zajednice uoči predstojećeg popisa stanovništva u Srbiji. Već popodne Ivo Josipović stiže u Beograd gde će se sresti sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem. Inače, ova poseta Iva Josipovića dolazi u sred zahlađenja odnosa između Srbije i Hrvatske, a sve zbog svojevrsne vrste verbalnog prepucavanja između hrvatske premijerke Jadranke Kosor sa jedne i srpskog predsjednika i šefa diplomatije sa druge strane, odnosno diplomatskog gafa srpskog šefa diplomatije i izjave koje je on uputio hrvatskoj premijerki rekavši da onome kome je ona prijatelj nije potreban neprijatelj. Ivo Josipović inače dolazi u Srbiju i zbog devetog regionalnog sastanka na vrhu država jugoistočne Evrope koji se održava u arheološkom nalazištu Viminacijom sutra i Iva ovu posetu hrvatskog predsjednika prate velike mere obezbeđenja. Deo autoputa od Beograda ka Šidu je blokiran, duž te trasa autoputa raspoređen su policajci, pretpostavlja se da će hrvatski predsjednik sa beogradskog aerodroma krenuti put istočnog Srema.
Hvala Ljudmila, bila je ovo naša novinarka Ljudmila Cvetković koja prati posetu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji. A predsjednik Srbije Boris Tadić već popodne će se na marginama šefova država jugoistočne Europe odvojeno sastati sa Josipovićem, ali i sa predsjednicima Crne Gore Filipom Vujanovićem i Makedonije Đorđem Ivanovim. Skup zvanično počinje sutra u arheološkom nalazištu Viminacijum kod Kostolca. Donosi li ovo okupljanje lidera regiona relaksaciju odnosa, posebno Zagreba i Beograda, koji su proteklih dana ozbiljno zaoštreni? O tome ovog jutra razgovaramo sa politikologom Jovanom Komšićem.
Mislim da je značajno, posebno što će se ostvariti kontakti sa predsjednikom Republike Hrvatske, ne bi li se u drugi plan potisnule koliko je moguće te predizborne zađevice koje su, kao što dobro znamo, počele da uzimaju maha u međusobnim komunikacijama, i sa tog stanovišta je ovaj skup koji je ranije planiran dobro došao da se javnosti i Srbije i Hrvatske i ostalih država u regionu ponude ozbiljnije, odgovornije političke, državničke poruke, i mislim da predsjednik Tadić i predsjednik Josipović imaju i razloga, imaju i mogućnosti i kvaliteta za odašiljanje takvih poruka. Kad je reč o ličnostima jedno i drugo, ja mislim da ta volja ne nedostaje. Naprotiv, mislim da su to dva lidera koji mogu imaju kapaciteta da ponude pozitivniji smer odnosa među narodima i državama u regionu.
Biće tu pored Josipovića i drugi regionalni lideri.
Pre svega kad je reč o Srbiji i interesu Srbije da pokaže da je doista za regionalnu saradnju, mislim da je vrlo značajno što je posebno u ovom delikatnom momentu u kome taj Damoklov mač odlaganja kandidature za Srbiju otvara niz mnogih dilema, da je značajno što se ovaj skup odigrava u Požarevcu i što Srbija ima šansu da i u bilateralnim kontaktima i na multilateralnom planu, bez obzira što je reč o ipak o temi koja je univerzalnije naravi, o kulturi i koja ne dotiče ove aktualne političke kontroverze oko Kosova, mislim da je značajno što će se ostvariti kontakti.
Bio je to politikolog Jovan Komšić, opširnije o poseti hrvatskog predsjednika i drugih lidera regiona Srbije. Slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A kao što ste to čuli u vestima, šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borislav Stefanović posjetio je sinoć Zvečan, gdje je razgovarao sa predstavnicima lokalnih Srba. Detalje sa ovog susreta prenosi Jasmina Šćekić.
Oni su govorili o političkoj i bezbednosnoj situaciji, ali i o daljim koracima, a naročito o predstojećem dijalogu u Briselu. Stefanović je kazao da je došao na Kosovo kako bi razgovarao i sa Srbima u Rudaru na jedinoj preostaloj blokadi i prenese im informacije o tome kako je trenutna spoljno politička pozicija Srbije i šta je ono što Srbiju čeka u Briselu, a to je očuvanje mira i stabilnosti, nenasedanje na nikakve provokacije, nastavak podrške Srbiji i njenim institucijama na Kosovu, ali istovremeno i nastavak evropskih integracija, rekao je Stefanović. Upitan šta poručuje Srbima na Kosovu, Stefanović je kazao da će Srbija učiniti sve da sačuva mir i da tog mira dođe na nenasilan način. On je također ocenio da je na Kosovu uvek napeta situacija i puna tenzija, da su ljudi nervozni i da provokacije uvek mogu da se ponove. Važno je da imamo adekvatan odgovor da bude miran, staložen i racionalan, rekao Stefanović. A na pitanje da li postoji jedinstvo predstavnika Srba na Kosovu, Stefanović je rekao da nije primetio nikakav raskol. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Stefanović je u Zvečan otputovao nakon što su pripadnici Euleksa i kosovske policije pretresli 4 kuće u selu Zupče i zaplenili dokaze u vezi sa istragom ubistva kosovskog policajca, uključujući i oružje. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević najavila je za naš program da se slične akcije mogu očekivati u narednom periodu. Premijer Kosova Hašim Tači optužio je Beograd da stoji iza kriminalnih struktura na severu Kosova, prenosi Amra Zineli.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala da trenutno postoje 6 naloga za hapšenje lica u vezi s ubistvom kosovskog policajca 26. jula.
Izvršeni su pretresi 4 privatna prebivališta i tom prilikom su zaplenjeni dokazi koji su u vezi sa istragom, uključujući i oružje. Mi možemo da potvrdimo da postoji 6 naloga za hapšenje lica koja su sumnjičena za umešanost u ubistvo, a operacije koje se odnose na ovo ubistvo i druge akte nasilja koji su se nedavno dogodili na severu Kosova mogu se očekivati i u budućnosti.
Gudeljević je dodao da EULEX poziva lokalnu zajednicu da podrži vladavinu prava i da pomognu naporima da se počinjuci ovi teški krivični dela izvedu pred lice pravde. O operaciji na severu je poslanik Skupštine Kosova izvestio i premijer Hašim Tači. On je pred poslanicima izjavio da su tokom operacije konfiskovani, citiram, razni dokazi o delovanju kriminalni, ilegalni i paramilitarni srpski struktura, kao i razno oružje koje je korišćeno u njihovom terorističkom delovanju, kraj citata. On je dodao da su vlasti Kosova pripremile krivične prijave protiv nekoliko osoba za koje postoje dokazi da su odgovorne za ugrožavanje suvereniteta Republike Kosova tokom poslednjih 12 godina.
Ta persona,
ta lica se sumnječe da su odgovorna za terorističke akte, kriminal, šverc, ispiranje novca i za napade na granične prelaze 1 i 31 kazuje Tači. Premijer Kosova je ponovio da zvanični Beograd stoji iza tih struktura, te poručio političarima u Srbiji da ne kriju ubice kosovskog policajca i da se distanciraju od politike Slobodana Miloševića.
Detet e këtyre strukturave, ilegale kriminale.
Dani ovi ilegalni kriminalni struktura se preprojavaju i bez obzira gde se oni danas kriju, mi ćemo ih pronaći i suočiti sa pravdom države Kosova, kazuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su akcije KFOR-a i EULEX-a legitimne i legalne ukoliko su sprovedene u skladu sa, kako je naveo, međunarodnim pravom. Dodao je međutim da bi građani trebalo da razlikuju akcije međunarodnih institucija i političke najave institucija u Prištini.
Mi smo dobili uveravanje da su ove akcije isključivo koncentrisane na borbu protiv organizovanog kriminala i ukoliko je tako, ne postoji mogućnost da Srbija uputi bilo kakvu primedbu. Međutim, izjava Hašima Tačija da na severu Kosova postoje paralelne institucije koje su povezane sa terorizmom, a da iza toga stoji država Srbija je najava nasilja.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da na akciju ne treba gledati kao na pritisak na Srbe i apelovao na smirivanje tenzija. Samo na izgled malo tržište pokazuje se da Kosovo nije niti malo niti nebitno za privrednike iz Srbije. Naime, procjene pokazuju da bi do kraja godine zbog blokade na robu iz Srbije koju je uvela Priština, srpski privrednici mogli da izgube više od 250 miliona dolara. Posljedice udara se već osjećaju. Sve to zbog u suštini jednostavnog problema – kosovskih pečata koje Srbija nije priznala. U susret nastavku pregovora zakazani za 2. septembar, sve je više onih koji se nadaju da će problem biti rešen pre nego što njegove posljedice postanu teško otklonjive, beleži Miloš Teodorović.
Šabačka kompanija Farmakon pominje se u medijima kao jedna od onih koje trpe gubitke zbog izostanka izvoza na Kosovo. Pozvali smo direktora Miroslava Bogićevića.
Mislim da je to samo malo smanjeno, ali mi generalno ne trpimo, ali drugi trpe, to znam.
Šta znate?
Da ja sad ne pričam u ime drugih, ko Boga smoli, nije baš ovako da kažem preporučivo, ali generalno znam da neki ljudi ne mogu da pasiraju robu na Kosovo.
Te kojima nije u istinu sve jedno zbog blokade, nije teško pronaći. Kompanija Bambi.
Otkri uzbudljivu stranu tvoje omiljene plazme.
Najčuvenijeg proizvod ove firme, plazma keksa, na Kosovu je sve manje. Direktor u Bambiju Miroslav Miletić iznosi kako je mesečno na Kosovo prodavano robe u vrednosti između 250 i 300 hiljada evra.
Ukoliko bi se ova blokada, to mi volimo da kažemo, ne daj Bože, nastavila i trajala do kraja godine, pomnožite da bi taj naš gubitak bio negde oko 1,5 milion evra.
Muke za zaposlene u ovoj kompaniji, sudeći po rečima direktora, tek predstoje.
Činjenica da smo mi jednim delom zbog ovih problema odsustva plasmana naših proizvoda na tržištu Kosova i Metohije privremeno morali da zaustavimo našu proizvodnju u fabrici u Vršcu i ljude pošaljemo na za sada plaćeno odsustvo.
Po podacima Privredne komore Srbije, da nema blokade, do kraja godine Srbija bi sa Kosovom ostvarila na godišnjem nivou promet od 450 miliona dolara. Nakon neuspeha 6. runde pregovora u Briselu, to je dovedeno u pitanje i to zbog nepostignutog dogovora o carinskim pečatima, pri čemu se tvrdilo da na njima piše Republika Kosovo, a što se pokazalo kao netačno. Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov poseduje primjera otiska pečata koji bi se eventualno koristio na kosovskim prelazima.
Ja imam kako izgleda pečat carine Kosovo.
Kopiju je i nama pokazao.
Na pečatu piše samo na albanskom, srpskom i na engleskom jeziku carina Kosova, tako da znači tu ne piše carina Republike Kosova.
Samo ukoliko se u petak u Briselu pregovarači Edita Tahiri i Borislav Stefanović usaglase o izgledu pečata, zavisiće da li će zaposleni u kompanijama iz Srbije poput Holcima, Tetrapaka, Potisija i drugih odahnuti. Privredi u dubokoj krizi bila bi tako otklonjena prepreka za prisustvo na tržištu kakome je tradicionalno usmerena. Međutim, privrednici do ovog trenutka nisu tražili objašnjenje imali u Srbiji odgovornih za podizanje barijere. Vlatko Sekulović u toku 2006. vodio je tim koji u okvirima CEFTE tražio rešenje za srpsko-kosovske relacije. Za naš radio navodi da se u vladi Srbije sukobljavaju dve opcije, jedna racionalna, a druga nacionalistička. Upitali smo ga koga prepoznaje u tvrdoj nacionalističkoj struji.
Ja bih odgovorio da je se radi o pojedincima koji su do sada uvek zastupali takozvanu tvrdu politiku prema Kosovu kada su odbijali bilo kakvo rešenje vezano za konkretne životne probleme građana koji žive na Kosovu, koji su predlagali raznorazne rezolucije kojima je bio samo jedan cilj, a to je da se zacementira sadašnja situacija pod nekom parolom zaštite teritorijalne integriteta i suvereniteta Republike Srbije.
Personalno?
Taj ko je to radio prepoznaće se u ovome što sam rekao.
Međutim, otpor nije samo u nekim političkim krugovima. Zapravo, konfuzija je sa tog polja preneta i na druge terene, zbog čega formalna pitanja poput pečata redovno se završavaju na pitanjima odnosa prema kosovskoj nezavisnosti. Suočio se sa tim i Aleksandar Popov u Beogradskom medija centru, nakon što je izložio podatke o kretanju roba, kada su ga novinari, većinom državnih medija, dočekali ovakvim pitanjima.
Vi sve vreme spominjete Srbiju i Kosovo i pravite distinkciju. Šta znači da ste vi priznali već Kosovo ili kako? Kosovske vlasti, srpske vlasti, šta to znači? Pazite, mislim...
To je, pa zašto pregovara, zašto Borislav Stefanović ide u Brisel da pregovara? S kim pregovara? Sa Srbijom?
Ne sa Kosovom.
Pa ne, ali sa predsjednicom kosovskih vlasti pregovara.
Znači, mi priznajemo tu vlast,
to je realnost, niko drugi ne reši.
Ja samo pitam, dobro.
Realnost, jednostavno.
Na raspravu koja je tako lako sa ekonomije skliznula u suvu politiku, nadovezao se istraživač Centra za regionalizam Predrag Bjelić.
On je sprečava Kinu da trguje sa Tajvanom koji ne priznaje, niti da Tajvan investira u Kinu.
Ukoliko se ne ugleda na slične primere, Srbija rizikuje da prostor koji je upražnjen izostankom njene robe uskoro popune drugi. Prošle sedmice na Kosovu je to najavila hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Zaista u Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja.
Međutim, greška je misliti da je Kosor bila prva. Odmah po uvođenju blokade Kosovo je posjetilo nekoliko stotina privrednika iz Bugarske, dok je tamošnji ministar poljoprivrede obećao pomoć u hrani. Agencija Tanjug u svom komentaru navodi da su kontakti intenzivirani sa partnerima iz Makedonije, Albanije i Turske. Tamošnji privrednici mogli bi profitirati ne obazirući se na Srbiju, a upravo zahvaljujući Srbiji, koja je samu sebe uvalila u nevolju. Vlatko Sekulović, na primjer, podsjeća da su nekada u Ministarstvu financija, kao i organima Evropske unije i CEFTE, predlagali modele za otklanjanje ovakvih rizika.
Pitanje je za vladu Republike Srbije zbog čega konkretna rešenja nisu usvojena u formi platforme vlade Republike Srbije i predloga za rešenje konkretnog problema.
A problemi kretanja roba ne da nisu rešavani, već skoro 10 godina se komplikuju na način koji pre svega šteti budžetu Srbije i Kosova. Upozorio je Aleksandar Popov. Navodi još da je po evidenciji srpske carine na Kosovo, na primjer, 2003. godine izvezena roba u vrednosti od 35 miliona evra, dok za isti period Unmikova carina pominje vrednost od 142 miliona evra. Razlika je dakle 107, verovatno neoporezovanih miliona evra. Situacija se do skora nije bitno menjala, iz čega je lako zaključiti ko su prvi i jedini profiteri.
Od postojanja takve sive zone koristi imaju samo pojedinci iz Srbije, Albanci, koji se bogate na Švedsku, na Kosovu i tu besprekorno funkcioniše srpsko, albansko bratstvo i jedinstvo u kriminalu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd se sprema za ovogodišnju paradu ponosa. Prošlogodišnja je protekla u znaku podrške vlasti, ali i lošeg osiguranja skupa, pa su huligani, protivnici parade, praktično demolirali centar grada. Kakva je situacija danas i zašto policijski sindikati prete otkazivanjem poslušnosti? Istraživala je Branka Mihajlović.
Nešto više od mjesec dana uoči ovogodišnje parade ponosa, ponovo u javnosti polemike o tome treba li je održati ili ne. Na sceni su stare pretnje ekstremne desnice, ali i jedna nova okolnost. Krenula je praktično predizborna kampanja i udvaranje konzervativnom biračkom telu. Podsjetimo, prošle godine je uporedo sa paradom ponosa poveća grupa huligana pokušala i u tome delimično uspjela da demolira centar Beograda. Dvosmislene poruke političara poput one nedavne beogradskog gradonačelnika Dragana Đilasa da je protiv bilo koje manifestacije koja može da znači ugrožavanje bezbednosti Beograđana, praktično idu na ruke protivnicima parade koji svoj stav manifestuju nasiljem. Đilasu su se pridružili policijski sindikati koji čak prete otkazivanje poslušnosti. Nezavisni policijski sindikat Srbije nagovestio je mogućnost da odbije da obezbeđuje učesnike parade ponosa ukoliko im, kako kažu, bezbednost na radu bude ugrožena. Predsjednik tog sindikata, Momčilo Vidović, za naš program ovu čudnu izjavu objašnjava.
Rekli smo da ne treba niko da dovede u situaciju policajca, da isključivo u skladu sa zakonom se okrene i da ostavi tu da bude krvi do kolena.
Pa dobro, to znači da svaki opasan zadatak policajac može da kaže izvinite, ja neću tamo da idem. Tamo može nešto da mi se dogodi.
Mora da se izvrši adekvatna bezbednosna procjena. Ne mogu pojedinci iz vrha MUP-a iz fotelja, politički oboljeni sa ujinama i strinama, dodvaravajući se pojedinim političkim strukturama, da izlažu hiljade policajaca na ulicu rizik. A ko garantuje da ove godine neće da izađe 100.000 ljudi i da ti 10.000 policajaca da ih podave?
Prethodno je i sindikat srpske policije saopštio da nisu dovoljno plaćeni za obezbeđivanje skupa, kao što je parada ponosa, i da će, citiramo, ako treba da odnesu žrtvu evropskih integracija, to učiniti kada im se obezbedi standard i uslovi rada kao u Evropskoj uniji. Takvi stavovi pripadnika policije začudili su organizatore parade ponosa. Goran Miletić iz organizacionog odbora kaže da bi bilo jako čudno i neočekivano ukoliko bi se to zaista i dogodilo.
Hipotetički da zamislimo, dakle, da policija uradi isto tako nešto za vreme neke rizične utakmice ili, na primjer, za vreme nekog političkog skupa gdje postoji ista opasnost od nerada, ja potpuno ne mogu s tim situacijama da zamislim da oni otkažu, da kažemo, poslušnost i odjednom počnu da štrajkuju usred takvih događaja, pa zato ne mogu da zamislim da to urade i u toku Pride. Ukoliko se, da kažemo, država prepusti nekako tome što sindikati kažu, to je signal da očigledno država baš i nije potpuno iskrena kada podrška Pride u pitanju.
Za razliku od prošle godine, kada su predstavnici vlasti podržali paradu ponosa, ove godine to nije slučaj, kaže reditelj Janko Baljak. Problemi sa paradom ponosa nisu bezbednosne, već političke prirode.
Dalje smo od Evrope nego što smo bili pre godinu dana. Bliže se izbori i sada vidimo da neki političari koji su želeli da se prikažu kao najevropljani prošle godine, organizujući i dajući podršku, svu podršku i bezbednosnu i moralnu i kako god hoćete učesnicima parade ponosa, sada daju potpuno suprotne izjave, jer očigledno računaju na biračko telo koje se protivi organizovanju parade.
Očekujete ove godine nasilje na ulicama ili očekujete da to prođe mirno?
Ja se nadam da nasilja neće biti, ali se također nadam da parada neće biti zabranjena i da se neće upućivati takve poruke koje dodatno radikalizuju i polarizuju Srbiju na dva dela, za one koji su protiv parade i one koji su zagovornici te parade.
Hoćete li vi ove godine ići na paradu ponosa?
Naravno, ja ću otići ove godine jer mislim da je to moja građanska i moralna obaveza. Želim da živim u gradu kome je normalno organizovati sličan događaj kao u Berlinu, nekim drugim evropskim gradovima gdje su to najveseliji karnevali tokom čitave godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ivo Josipović u posjeti Srbiji tokom dana na summit Jugoistočne Evrope u Viminacijumu kod Kostolca stižu i drugi lideri regiona. Naše institucije ostaju na Kosovu, poručio Borislav Stefanović posle razgovora sa Srbima u Zvečanu. Odbornik socijalista u Prokuplju pokrenuo inicijativu za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću. Oprečne poruke Gadafijevih sinova, dok Saif najavljuje nastavak otpora, Sadi pregovara sa pobunjenicima. Počela nova školska godina. Danas prepodne sunčano, posle podne na oblačenje, temperatura do 33 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!